Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini za utorak 25. august. U narednih pola sata u našem fokusu. U Briselu postignuti sporazumi o sva četiri pitanja o kojima se u paketu pregovaralo, uključujući i zajednicu srpskih opština. Šta za Srbe na sjeveru Kosova suštinski znači zajednica, odnosno asocijacija. I dalje pratimo izbjegličku krizu na granicama Srbije, Makedonije, Mađarske i Grčke. Pokušali smo saznati kroz šta prolaze, koliko šta košta i ko zarađuje na njihovoj muci. U Bosni i Hercegovini počelo prikupljanje pomoći za izbjeglice u Srbiji i Makedoniji. Analiziramo kako će izgledati nove koalicije u Bosni i Hercegovini, odnosno ko će sve učestvovati u vlasti. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu su nakon cjelodnevnih pregovora potpisana sva četiri sporazuma predviđena dijalogom Beograd-Priština. Postignuti su dogovori o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru u Mitrovici. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da su to dobri sporazumi koji garantuju sigurnost i opstanak Srbima na Kosovu. Kosovski zvaničnici kažu da je sve potpisano u skladu sa Ustavom Kosova. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Dogovor premijera Srbije i Kosova je prekretnica u dijalogu. Oni su se složili u opštim principima i ključnim elementima asocijacije, odnosno zajednice srpskih opština, što otvara put ka njenom formiranju, saopštila je posrednica u pregovorima u Briselu, visoka komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federica Mogherini. Oni su se također složili o daljoj primjeni sporazuma o energiji i akcionom planu za Telekom, što će olakšati funkcionisanje telekomunikacijenog sistema na Kosovu, istakla je šefica evropske diplomatije, dodajući da su se Vučić i Mustafa dogovorili i o aranžmanu za most na Ibru Mitrovici. Time će se definisati upotreba mosta na obostrano prihvatljiv način, što simbolizuje duh dijaloga kojim posreduje. Ishod današnjih pregovora predstavlja ključno dostignuće u procesu normalizacije. Rešenja kao što su danas postignuta donose konkretne koristi građanima i istovremeno omogućava obema stranama da napreduju na evropskom putu. Posvećenost premijera je bila veoma važna i potvrđujem da će Evropska unija aktivno podržavati punu primjenu današnjeg dogovora, kazala je Federica Mogherini. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su sporazumi danas postignuti u Briselu dobri po srpski narod na Kosovu.
Sad imam jednu jedinstvenu poruku za naš narod, pre svega na Kosovu i Metohiji, to je da ne treba da brinu, da smo doneli dobre sporazume kojima se njima garantuje ne samo puna bezbednost i sigurnost, već i opstanak radnih mesta. Formira se zajednica srpskih opština sa veoma širokim ovlašćenjima, zajednica koja će imati i svog predsjednika i potpredsjednika i skupštinu i svoj savjet i svoj grb i zastavu, koja će odlučivati o sva četiri pitanja iz prvog, odnosno briselskog sporazuma, plus dakle od zdravstva, školstva, urbanog i ruralnog planiranja do ekonomskog razvoja, istraživačkog rada, do toga da ćemo moći da je finansiramo iz Srbije, gde se nedvosmisleno kaže da će, da Srbija ima pravo da finansira, i to bez poreza i taksi i carina koje se uobičajeno na to primenjuju. Tako da mislim da smo dobar, odličan posao obavili za naš narod.
Međutim, premijer Kosova Isa Mustafa je istakao da asocijacija srpskih opština neće imati izvršna ovlašćenja.
Mi smatramo da smo prilično uspješno došli do ovih sporazuma, posebno zbog širenja suvereniteta Kosova na celoj svojoj teritoriji. Svi sporazumi su u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova. Asocijacija srpskih opština imaće podršku i sarađivaće sa vladom Srbije, ali neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Asocijacija srpskih opština biće u funkciji njihovog razvoja.
Istovremeno, šef kosovske diplomatije Hašim Tači je rekao za televiziju Klan Kosova da je Srbija bila pritisnuta od strane međunarodne zajednice da postigne dogovor. Srpska strana insistirala da asocijacija ima izvršne ovlasti, ali je na kraju postignut takav dogovor da ona liči na nevladinu organizaciju. Srpska delegacija je bila veoma nervozna, ali je na kraju potpisala sporazum, istakao je Tači. O dogovoru o međunarodnom pozivnom broju za Kosovo Vučić je istakao.
Pošto sam video da govore svi kako je neko dobio pozivni broj, zaboravili su da kažu neke detalje. Zaboravili su da kažu da Srbi, kada pozivaju ljude u centralnoj Srbiji, Srbi sa Kosova, i dalje okreću samo 011 ili 018 ili 0.34, dakle ako zovu Beograd, Niš ili Kragujevac, ili 0.21 Novi Sad i obrnuto, mi kada zovemo Mitrovicu okrećemo samo 0.28 bez ikakvog pozivnog broja.
Isa Mustafa je međutim kazao da nema dileme oko vlasništva u sektoru telekomunikacija.
Ko štatut pronašte?
Prema našem ustavu to je imovina Kosova i to je u skladu sa rezolucijom 1244. Naravno, srpska strana ima drugačije viđenje, ali sporazum će se primenjivati na teritoriji Kosova i tu će važiti zakoni i ustav Kosova. Sa ovim ćemo rešiti probleme koje smo imali do sada. Biće samo jedan distributer, a njime će upravljati elektroenergetska mreža Kosova.
Srpski premijer je prokomentarisao i sporazum o slobodi kretanja preko mosta na Ibru.
Naravno, uvek je potrebno postižete kompromise, ali naši ljudi u Severnoj Mitrovici ne treba da brinu. Oni su želeli da otvore ulicu Kralja Petra. Ulica Kralja Petra u skladu sa odlukama koje su danas potpisane biće pešačka zona. Dakle, oni će moći od mosta da idu levo i desno, kao što vi znate, prema Bošnjačkoj mahali i prema Suvom dolu, ali u Kralja Petra ulicu vozilima, kamionima, kako su želeli da uđu, neće moći da uđu. To će bude pešačka zona koju mi gradimo, koju mi pravimo, imamo sve obezbeđenje za to.
Aleksandar Vučić istakao da se ovim sporazumima otvara evropski put Srbije.
Menja se to što smo prvi put posle 99. uspeli da legalizujemo našu poziciju i da ceo sve danas priznaje i srpsku telekomunikacionu kompaniju, što prvi put ćemo imati i snabdevača i trgovca električnom energijom, to će biti ćerka kompanije EPS-a. Nismo se dogovorili oko operativnog distributivnog sistema, jer sam, kao što sam rekao, oni su pokušali da nas varaju oko imovine i oni su napisali da po njihovom shvatanju to je imovina Republike Kosovo. Mi smo napisali odmah ispod toga da je po shvatanju Republike Srbije to imovina Republike Srbije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Tako da zaista mislim da smo sve naše interese veoma uspešno odbranili. I ovo znači još jednu veliku stvar za celu Srbiju, a to je otvaranje poglavlja. Više ne postoji ni jedan razlog, ništa što nam stoji na putu. Evropski put Srbije je otvoren, a da pri tome to najotvorenije mogu da kažem, imajući u vidu okvire u kojima smo se kretali, za koje ova vlada ničim nije kriva i odgovorna, ni za 99. ni za 2008. godinu. Dakle, mislim da smo postigli više i bolje nego što smo očekivali.
Analizirali smo značaj formiranja zajednice ili asocijacije srpskih opština na sjeveru Kosova. Zajednica srpskih opština je još jedna velika prevara režima Aleksandra Vučića, kažu pojedini lideri Srba na sjeveru, dok oni koji su dio kosovskih institucija vjeruju da će zajednica poboljšati život Srba u ekonomskom i političkom smislu. Amra Zajneli.
Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, smatra da je Priština postigla ono što je htjela i da zajednica srpskih opština neće imati treći stepen ovlašćenja. Po njegovom mišljenju, ona će biti nešto što više podsjeća na nevladinu organizaciju, donosit će savjetodavne odluke, ali zato, kako kaže,
Srba i srpska zajednica neće imati nikakvu korist od svega toga. Ta zajednica neće mnogo pomoći Srbima da ostanu ovdje na ovom prostoru. I ono što smo ranije govorili i pričali, više će Ribolovački savez imati ovlašćenja i ingerencija nego što će imati ta takozvana zajednica opština, koja jednostavno treba samo da, tako kažem, ispegla ili da opere Briselski sporazum koji faktički znači predaju Kosova i Metohije od strane Beograda. Jednostavno, srpski kazano, tresla se gora, rodio se miš.
Marko Jakšić dodaje da je ovo pitanje trebalo da se reši tako što bi zajednica dobila treći stepen vlasti, čime bi se pomoglo Srbima na Kosovu, ali, kako ističe, Beograd nije bio uporan u tome.
Beograd je faktički mnogo toga dao, tako da je mogao na kontu svega toga da izvuče zajednicu srpskih opština, ali onu pravu. Kako pravo? Znači da ima neki stepen vlasti koji će faktički moći da pomogne Srbima. Nažalost, Beograd nije bio uporan, on je pristao pod pritiskom, a navodno zbog evropskih poglavlja da prihvati predloge koje je otprilike dala Priština. I Srbi odavde kažu jednostavno da je Beograd opustio upravo da bi dobio takozvana poglavlja
S druge strane, predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović ipak navodi da se očekuje formiranje zajednice srpskih opština sa svim onim ovlašćenjima za koje se zalagala vlada Republike Srbije.
Formiranja zajednice koju Srbi jedva čekaju i u kojoj vide spas, normalno da očekuju da i finansijski i ekonomski ojačaju Srbe. Nadamo se da će ta odluka biti postignuta u takvom pravcu u kakvom govori vlada Republike Srbije, jer to je jedini spas u kojima srpski narod na Kosovu i Metohiji vidi jeste zajednicu srpskih opština.
Božović dodaje da bi Srbi kroz zajednicu bili jači u pokušajima da zaštite svoje osnovna ljudska prava, podsjećajući tako i na slučaj Olivera Ivanovića kojem je ponovo produžen pritvor.
Ja danas očekujem da se u Briselu upravo razgovara o slučaju Olivera Ivanovića i da jer slučaj Olivera Ivanovića je samo jedan model za sve preostale Srbe koji su ovdje i koji su upravo budno prate ovaj slučaj i završetak ovog slučaja, tako da očekujemo da se zajednica formira sa kompletnim ovlaštenjima i da štiti interese Srba i u svim ostalim procesima koji budu bili, pa to i pravni i sudski i ekonomski, socijalni i ostali.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, prethodno izjavio da se srpska strana bori za to da zajednica srpskih opština bude direktno finansirana iz Beograda, što znači da funkcioniše kao deo srpskog sistema. Đurić je dodao kako cilj Beograda nije da se remeti sistem na Kosovu, već da se pruži politička i ekonomska snaga srpskom narodu kako bi mogao da opstane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nastavljamo pratiti izbjegličku i humanitarnu krizu u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj. Na hiljadama kilometara dugom putovanju do zemalja Evropske unije izbjeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike gotovo po pravilu su prinuđene da traže usluge krijumčara koji ih po basnoslovno visokim cijenama prebacuju sa jedne na drugu tačku. Sve se to plaća od neizvjesnih prekomorskih putovanja do vožnje neregistrovanim taksijem, a dešavalo se i da cijene u zvaničnim autobusima određuje boja kože putnika. Naš Dušan Komarčević je u Beogradu razgovarao sa izbjeglicama koji dolaze sa različitih strana. Od njihovih ispovijesti sklopili smo mozaik ovih mučnih i nerijetko opasnih putešestvija.
Početak svake izbjegličke priče ljudi iz Sirije uglavnom je isti. Građanski rat u domovini naterao je veliki broj njih da pokupe najnužnije stvari, prodaju sve što mogu i krenu na put u nepoznato. Među njima je i 44-godišnji Mahmud, koji je sa ženom i sinom napustio grad Lataku.
Otišao sam u Tursku, tamo sam stigao kroz šume. Tamo sam proveo nekoliko dana, onda sam autobusom otišao u Izmir. Odatle smo malim čamcem stigli na grčko ostrvo Kios. Bilo je veoma opasno. Platili smo 1200 dolara po osobi.
Krijumčare u Izmiru nije teško naći. Zapravo pronaći će oni vas, kaže nam Haret, 25-godišnji momak iz Dare na jugozapadu Sirije. On je sa svojom grupom nekoliko puta pokušao da čamcem pređe u Grčku.
Krijumčari u Turskoj su sada, možemo reći, profesionalci. Možete ih vidjeti na ulicama. Ako imate torbu i ličite na Sirica, prići će vam i pitati vas hoćete li u Evropu. Nije teško.
Međutim, kada se povežete sa krijumčarima i platite im 1200 dolara, ne znači da ćete sa sigurnošću preći na teritoriju Grčke. Putovanje je opasno, o čemu svedoči 24-godišnji momak iz Damaska, koji nam se iz straha predstavio lažnim imenom Abu Daham.
Ti krijumčari su Sirijci. Oni vas povezuju sa turskim krijumčarima, pozovu ih i kažu, imamo oko 50 ljudi koji hoće u Grčku, mogu da rezervišu hotel u blizini mjesta sa kojeg ćemo se otisnuti na more. Tamo sedimo 4-5 sati, a onda nas on pozove kada smo spremni i odemo na brod. Ali želim i ovo da kažem, vozač treba da bude iz grupe koja putuje, tako da nije važno da li on uopšte zna da upravlja čamcem. Oni mu na brzinu objasne šta da radi i pošalju nas na more. Nema profesionalnog vozača na tom putovanju.
Ne čudi stoga što je naš sagovornik Monzer Abu, 28-godišnji Sirijac iz Rakije, od Turske do Grčke plovio 6, umjesto 2 sata koliko je inače potrebno.
6 sati smo proveli na moru, kapetan broda se izgubio. Normalno putovanje traje 2 sata, ali naš kapetan nije znao put, ne koristi GPS, pa smo se izgubili.
Kada se na grčkoj teritoriji prijave u policijskoj stanici i dobiju papire, što je procedura koja može da potraje i po nekoliko dana, izbjeglice nastavljaju brodom do Atine, a odatle ka makedonskoj granici. Sa Mahmudom smo razgovarali nekoliko dana pre izbjegličke krize na grčko-makedonskoj granici. Tada nije imao problem da uđe u Makedoniju. Then we see
the bodies. Videli smo makedonskog policajca, rekao mi je uđi. Sat vremena smo šetali do policijske stanice gdje su nam dali papire. Onda smo uzeli taksi do granice sa Srbijom. Uzeli su nam 100 evra po taksiju.
Druga opcija je da od Đevđelije uhvate voz ka severu. Kada uđu na teritoriju Srbije, izbjeglice u centru za prihvat dobijaju papire sa kojima mogu slobodno da se kreću po zemlji. Sa tim papirima autobuska karta do Beograda iznosi oko 20 evra. Oni koji se ne registruju imaju druge načine, poput našeg sagovornika Monzera.
Neko nam je pomogao. U autobusu traže 20 evra, kod taksista 40 evra po osobi. Dakle, 40 evra od srpske granice do Beograda.
Čak i kada uzmete papire, ne znači da ćete platiti regularnu cenu u autobusu. To neprijatno iskustvo je doživeo 20-godišnji Ahmed iz Somalije.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra. Rekli smo im da smo Somalici koji idu u Beograd, a oni su nam odgovorili da moramo da platimo 100 evra. Sudanci i ljudi drugih nacionalnosti plaćaju 25 evra.
Kome ste dali taj novac?
Vozaču.
Da li ste mu pokazali papire?
Pokazali smo li smo morali da platimo. Rekao nam je, vi ste stranci, vi niste državljani Srbije. Dolazite iz mnogo zemalja i dolazite ilegalno u ovu zemlju i morate da platite taj novac. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Od Preševa do Beograda ima 400 km. To nije humano. Ali pripadnici drugih nacionalnosti ne plaćaju. Ako si crnac, moraš da platiš.
Kao i početak, kraj svake izbjegličke priče je gotovo identičan. Bez obzira odakle dolaze, ljude vodi nada da će na kraju svih tih državnih granica i pređenih kilometara pronaći svoj mir. Dok se neki na njima bogate, oni samo žele novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sistemi azila i prihvata izbjeglica u zemljama regije stvoreni su prije 10 godina i nisu adekvatni za sadašnje rekordne brojke onih koji traže utočište od ratova i sukoba. Ipak, Srbija i Makedonija, koje se nalaze na prvoj liniji tranzitnog puta brojnih Sirijaca, ali i stanovnika drugih zemalja, uz pomoć UNHCR-a prihvataju kolone ljudi i provode zakonske procedure. Za sada nema naznaka da bi ovi ljudi, koji su napustili svoje domove, mogli ući u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ova zemlja za njih organizuje akcije pomoći i solidarnosti. Slušamo Gordanu Sandić-Hasanović.
Zapadni Balkan je za izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja tranzitna zona i broj onih koji bježe od rata, sukoba i progona u svijetu ubrzano raste. Neven Crvenković, glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu, kaže da je kroz Makedoniju i Srbiju prošlo više od 150.000 ljudi.
Samo ću spomenuti da je u cijeloj prošloj godini u Republici Srbiji zatražilo azil otprilike 16.500 ljudi, znači da već sad imamo 5 puta više zahtjeva za azilom nego u cijeloj prošloj godini. Uzimajući u obzir činjenicu da su sustavi azila u regiji razvijani pa negdje prije 10 godina, naravno da oni nisu adekvatni, pogotovo nisu adekvatni za takav priljev ljudi, definitivno, i mi radimo na tome da pomogne im da upravljaju ovom krizom na što efikasniji način.
Demokratski omladinski pokret je izrazio nezadovoljstvo zbog šutnje bosansko-hercegovačkih vlasti u odnosu na izbjegličku krizu koja je zahvatila Srbiju i Makedoniju. Ernad Čomaga, predsjednik ove nevladine organizacije, ističe.
Bosna i Hercegovina nije preuzela odgovornost na međunarodnom planu kako bi trebala da preuzme. Bosna i Hercegovina do sada nije se ponudila da pomagne susjedima, a isto tako da pomagne Evropskoj uniji kako primila određeni broj izbjeglica. Moramo biti svjesni da smo i mi, građani Bosne i Hercegovine, bili itekako pogođeni izbjegličkim krizama i da je toliko država primilo naše građane Bosne i Hercegovine, dali im siguran dom, a mi evo sada šutimo. Mislim da je to itekako sramo.
UNHCR pruža humanitarnu pomoć koju treba povećati jer uskoro se neće moći spavati pod šatorima ili pod vedrim nebom. Neven Crvenković.
Apeliramo i na građane i na udruge civilnog društva, da ne govorim sad o državama i vlastima, da pojačaju svoje napore i da pokažu više solidarnosti.
Za sada više od države BH građani pokazuju solidarnost i spremnost da pomognu.
Žao mi je, prisjećam se kako je bilo kod nas. Mislim da bi trebalo pomoć.
Trebala bi država pomoć, ali država ne može pomoći ni sama sebi. Žao mi je što ti ljudi pate, ali ona ne vidi rješenje. Da i po kućama jedino rasporedimo, da i primimo te ljude, ali to toga nema ništa.
Brzo smo zaboravili što se i nama dešavalo.
Svi zaslužili dimnu i dom.
Znam da sam čula onu vijest o onoj ženi što je primila porodicu u Beogradu i tako, i to mi je stvarno divno i stvarno tako bih slično se ja vjerovatno ponašala da imam mogućnost.
Svakom kome se može pomoć treba pomoć, a i nama su drugi pomagali.
Udruženje Komšiluk iz Sarajeva nastalo tokom poplava prošle godine i sada je jedan od organizatora humanitarne pomoći, dok volonterka Sandra Sladaković ističe.
Pogodilo nas je strašno to što vidimo da se dešava, pogotovo broj djece koja nemaju dovoljno hrane i ostalih potrepština. Odlučili smo da se opet aktiviramo i da pokušamo prikupiti što više i novca i hrane i higijenskih potrepština, medicinskih stvari koje mogu prijeći preko granice, tako da bismo u subotu ujutru otišli u Beograd da to podijelimo izbjeglicama.
I udruženje pomozi.ba pokrenulo je akciju solidarnosti, što su zapravo građani tražili, ističe Elvir Karalić, predsjednik udruženja.
Trenutno smo krenuli samo sa prikupljanjem novčanih sredstava od kojih će se kupiti neophodne, dakle, stvari izbjeglicama u Beogradu. Međutim, u narednih par dana ćemo, dakle, krenuti sa prikupljanjem kako odjeće, obuće, tako ostalih stvari koje budemo imali im taču informaciju da su im potrebne.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I pored ovoga što smo čuli, kao što znamo i svjedočimo svakodnevno, nije su svi blagonakloni prema izbjeglicama i njihovim mukama. O tome svjedoči i bura koju je podigla kolumna izvjesne Natalije Dević u Beogradskom Danasu. Na nju se u stenogramima i kamenogramima satirično osvrnuo Predrag Lucić pod nazivom Bježi, bježi izbjeglice, napravio je stihovani transkript kolumne Natalije Dević o izbjegličkoj krizi u parku i kafani.
U parku mi leži doručak na travi, ali ga nije sliko živopisac Mane. Neki čudni ljudi, ješni i alavi, meću hleb i jogurt na žute jorgane. Stomak mi se diže od takvog turizma, gde žuti jorgan svakom bed and breakfast nudi. Ja sam pristalica dveri i našizma, zidom da se spreči dotok čudnih ljudi. Da se ne spotičem kada šetam kuće, o migrante iza svakog žbuna nikle. Nagazivši jednog, umalo sam juče fasovala fras i uganuće štikle. Beži, beži, izbeglice, tamno puco tvoje lice, čim ugledam, ubledi mi te. Kelner, molim te, dupli me ofen, što da imam sestra nata, migrenu od migranata, glava bolna tutnjih odzvanja. Beži, pusti zid da ja odstanjam.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na kolumnistički osvrt o izbjeglicama i migrantima Natalije Dević. U cjelini je na našoj internet adresi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve za vlast, tako bi se mogli opisati dogovori o novim koalicijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Dojučerašnji ljuti protivnici sada su poželjni jedni drugima, iako nije jasno na kojim principima namjeravaju graditi zajednički nastup. Matematika je, čini se, i ovaj put presudila, a svako je dobio svoju gorku pilulu. SDA u vidu SBB, HDZ Bosne i Hercegovine mogla bi zauzvrat dobiti za partnera HDZ 1990. O kombinatorici više detalja ima Dženana Halimović.
Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što je pala na prvom ozbiljnom zadatku Evropske unije, zakonu o radu, s novim partnerima pokušava napraviti novu većinu. Baš kao što je napravljena i ranija postavka, i nova je već odavno počela da se gradi, više na uslovljavanjima nego na ciljevima. Ruku je međutim premalo, tačnije pretjesna većina u federalnom parlamentu i suviše je veliki rizik za najveće političke igrače u federaciji, što su Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Tako su na red došli do jučerašnji ljuti protivnici. Stranka demokratske akcije je pozvala Savez za bolju budućnost da uđe u vlast. Predsjednik stranke Bakir Izetbegović.
Proširenje koalicije u smislu razgovora predsjednika HDZ, SBB i SNSD, koji bi, kako su oni rekli, dalo jednu snažnu potporu, jednu dvotrećinsku potporu, stabilizaciji prilika u zemlji i reformskom kursu Bosne i Hercegovine, evropskom putu Bosne i Hercegovine, sasvim dobro došla stvar.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić donedavno je svaku mogućnost ulaska u vlast sa Strankom demokratske akcije rezolutno odbijao.
SBB uopće ne razmišlja da bude ta anticivilizacijska zakrpa.
Što se SBB tiče, sve što dolazi od Bakira Izetbegovića, SDA mi nećemo podržavati.
Nakon sastanka i malo ubjeđivanja s predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, stavovi su se smekšali, a teške optužbe za kriminal na račun porodice Izetbegović danas su, sudeći prema Radončićevim izjavama, prošlost.
Mi Bošnjaci, uključujući mene, često kažemo stvari koje se u javnosti shvataju bukvalno. Mi smo kao Bošnjaci pristali, mislim, na SDA, da budemo u koaliciji sa Strankom Radovana Karadžića, koja je ubila 200.000 Bošnjaka, počinila genocid, raselila milion ljudi. Bosna i Hercegovina, ko želi da opstane, očigledno zahtijeva maksimalan kompromis svih, uključujući mene i gospodina Izetbegovića.
Dok se protivnici posipaju pepelom, Čović tvrdi kako je reformska agenda prioritet.
Pokušaj napraviti ovaj ekonomski socijalni program, pusti ga nek ide, pa će svi oni koji dobro žele u ovoj Bosni i Hercegovini glasati za njega.
Ako Stranka demokratske akcije prihvati Radončićev SBB, onda će i Čovićev HDZ za koalicijodnog partnera morati prihvatiti HDZ 1990, s kojim su se razišli u nebaš prijateljskim odnosima i sa bitno različitim stavovima oko toga šta su prioriteti. Svako je dobio svoju gorku pilulu, a građani su prevareni, smatra politički analitičar Srđan Vukadinović.
Ne mogu antireformske snage sprovoditi reformske zahvate. Kombinatorika sa kojom se operiše, kažem, ovoj političkoj igranci bez kraja, da jednostavno neke male stranke koje su zapravo podmladak SDA ili neke stranke koje su umrle i umirale u zagrljaju SDA jednostavno budu sada dio te većine. Ta prekompozicija može ići u tom nivou da stožer na nivou federacije promjena mogu da budu isključivo Stranka za bolju budućnost i Hrvatska demokratska zajednica, koje bi imale svoje većine i gdje jednostavno SDA ne bi mogla da ih preglasava ni u izvršnoj vlasti. U parlamentu je već neka druga priča i u svakom slučaju to podrazumijeva i ulazak sigurno SNSD-a.
Šta se drastično promijenilo nije jasno ni onima koji pomno prate političku scenu Bosne i Hercegovine. Novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Što mene zabrinjava u svim ovim dogovorima onako ljudski jeste da zapravo za izbore provedene 2014. možemo komotno kazati onako jednikom ulice džaba smo krecu. Ljuti protivnici koji su silno vrijeme u predizbornoj kampanji, novac i pažnju javnosti potrošili govoreći onima drugima da su jako loši, da su lopovi, da su kriminalci, da ne zaslužuju povjerenje, ulaze u vlast na osnovu njihovih pruženih ruku. Ovo bi trebalo da kod javnosti proizvede veliko nepovjerenje u političke partije i da zatraže odgovor na pitanje šta je to zapravo proizvelo promjenu stava.
HDZ 1990 nije za matematičke koalicije, bar je tako do sada govorio prvi čovjek stranke Martin Raguž. Ovih dana se ne oglašava, tako da još nije poznato hoće li ono što zovu proširenje koalicije. Ako pristane, to će značiti da su praktično sve stranke, izuzev SDP-a Bosne i Hercegovine, sjele u fotelje, odnosno da u Bosni i Hercegovini gadljivih na vlast nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
jednosatnom regionalnom programu toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje na našu internet adresu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas na početku izdanja za 25. avgust i nudimo izvode i sadržaja narednih pola sata. Regionalni lideri pozvani u septembru na sastanak u Njujorku, čija je tema borba protiv Islamske države. Stručnjak za terorizam, profesor Vlado Azinović.
Američka administracija je planirala održavanje ovog sastanka krajem septembra u vrijeme kada su ti šefovi država i vlada svakako u Njujorku na redovnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. I naravno da je svaki od tih 80-ak čelnika dobio lični poziv da učestvuje. Ali i predsjednik Obama tu neće imati nikakve pojedinačne sastanke sa bilo kim. Niti od tog sastanka treba očekivati pretjerano puno.
U javnoj administraciji Bosne i Hercegovine radi 65.000 zaposlenih. Na svim nivoima samo raznih stručnih savjetnika ima gotovo 3.000. Profesor Zoran Pavlović o rezultatima rada.
Kada uporedimo broj uposlenika, njihove rezultate rada i ono što je posljedica njihovog rada u odnosu na kreiranje poslovnog ambijenta u kome će investitor doći i pokrenuti neku proizvodnju i stvaranje nove vrednosti, rezultat je minijaturan ili gotovo nikakav.
Uoči parade ponosa, LGBT zajednica traži da Srbija usvoji zakon o istopolnim brakovima. Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
Da li će to biti brak, da li će se to zvati vanbračna zajednica, istopolno partnerstvo, država može sama odabrati. Mnogo bolje da Srbija to uradi sama, nego da bude pritisnuta kroz nekih 5 godina da se to pitanje postavlja kada budemo ulazili u Europsku uniju.
Iako je zelenašenje raširena pojava u Crnoj Gori, malo se kamataša procesuira. O tome zašto tužiteljka Ljiljana Klikovac kaže.
Prije svega, žrtve se iz straha i sramote teško odlučuju da prijave zelenaše, a u rijetkim situacijama kad podnesu prijavu, često u toku krivičnog postupka, usled prijetnji i ucjena od strane zelenaša, promijene svoje prvobitne izjave.
Čućete kako izgledaju bizarne šale novosadske mladeži. Riječ je o isceniranim otmicama koje se snimaju i dijele na društvenim mrežama. Sociološkinja Mirjana Vorkapić o uzrocima ovakvog ponašanja.
Potreba mladih za stalno nekim novim uzbuđenjima, da kažemo adrenalinom, utiču na to da se iznalaze neki novi vidovi zabave na osnovu kojih onda oni zadovoljavaju te neke svoje potrebe. E sad i ovako nešto može da bude vid zabave očito.
A kako u novoformiranoj opštini Petnica u Crnoj Gori građani samoinicijativno daju imena ulicama? Evo neki od njih.
Tako su među novim ulicama Sandžačka, Latići, kao i ulica Sumnjivog lica.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od lidera regiona poziv američkog predsjednika Baracka Obame na samit svjetskih lidera o borbi protiv terorizma, to jest takozvane Islamske države, 29. septembra u Njujorku do sada je stigao premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, Kosova Izi Mustafi te predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću. Spisak pozvanih lidera po svemu sudeći nije okončan jer sve države regiona od Makedonije do Slovenije članice su antiterorističke koalicije, a kako nam je saopšteno u američkoj ambasadi u Beogradu na septembarski summit pozvane su sve članice. Ovim povodom Branka Mihajlović analizirala je koliko je balkanski region bezbjednosno zanimljiv i za teroriste i za antiterorističku koaliciju.
Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predsjednik SAD Barack Obama održat će samit o borbi protiv islamskog terorizma, odnosno islamske države. Ukupno 62 države su članice antiterorističke koalicije. Sarajevski profesor Vlado Zinović.
Američka administracija je planirala održavanje ovog sastanka krajem septembra u vrijeme kada su ti šefovi država ili vlada svakako u Njujorku na redovnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. I naravno da je svaki od tih 80 čelnika dobio lični poziv da učestvuje. Ali predsjednik Obama tu neće imati nikakve pojedinačne sastanke sa bilo kime. Niti od tog sastanka treba očekivati pretjerano puno, radi se vjerojatno o nekoj novoj deklarativnoj obavezi koju će svi preuzeti u borbi protiv ISIL-a.
Koliko je Balkan u savremenoj svjetskoj mapi zanimljiv i za teroriste i za antiterorističku koaliciju? Balkanski region je bio na margini zbivanja kad je reč o suzbijanju globalnog terorizma. Stvari su se međutim, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić, promenile zbog bezbednosnih rizika koje nosi i izbeglički talas. Profesor Vlado Azinović kaže da Balkan nije posebno označen na svjetskoj mapi.
Region Balkana nije nešto posebno zanimljiv kada imamo u vidu činjenicu da recimo iz zemalja poput Tunisa ili Jordana ili nekih drugih zemalja Bliskog istoka imamo nekoliko hiljada boraca koji učestvuju u tom kontingentu za koji se procjenjuje da sada već dostiže negdje oko 25.000 stranih boraca. Ali naravno radi se o globalnom frontu, tako da je u tom kontekstu i naravno Balkan sastavni dio cijele te priče.
Šta antiteroristička koalicija može očekivati od Srbije? Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Srbija ne može da uradi mnogo posla, niti ona može da bude u nekoj velikoj važnoj ulozi u protivterorističkoj koaliciji jer nema kapacitete da šalje svoje ljude na teren od obavještenog rada pa do borbenih dejstva kao što to mogu velike sile, ali u obavještenom planu prikupljenja informacija o ljudima Srbija može da drugima učini i može da prepozna svoj sopstveni interes.
ISIL je nedavno objavio da je jedna od njegovih meta i Balkan. Navedene su balkanske države u kojima se planiraju terorističke akcije. Da su na meti terorista svi, pokazala je i tragična sudbina hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, koji je postao žrtva ekstremista, Aleksandar Radić.
Islamska država je na spisak svojih potencijalnih meta stavila pa praktično čitav svijet. Svi koji nisu njihovi, oni su im neprijatelji. Srbija i druge zemlje regiona se tu ne izdvajaju po nivou rizika od drugih zemalja Europe.
Reke izbjeglica koja je posljednjih mjeseci preplavila balkanski region u pohodu ka Europi, nagoveštavajući najveću humanitarnu katastrofu sa kojom se suočio moderan svijet. Osim što brine bezbednjake, o čemu su govorili i naši sagovornici, iznova i iznova otvara pitanje odgovornosti za nagli porast ekstremizma i u državama koje su donedavno bile stabilne. Sumnjamo da će to biti jedan od fokusa septembarskog samita jer takvih nagoveštaja nema. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku čak smatra da je američki predsjednik pri kraju svog mandata napravio neke pozitivne spoljnopolitičke prodore i da je u okviru njih i pokušaj stvaranja delotvorne antiterorističke koalicije.
Napravio je prodor u vezi sa kubanskom krizom, odnosno odnosima sa Kubom, postignut je sporazum sa Iranom u vezi sa nuklearnim naoružanjem i sada se čini da je fokus američke diplomatije skoncentrisan na borbu protiv terorizma i ekstremizma, odnosno borbu protiv islamske države. U tom kontekstu treba posmatrati skup koji je sazvao za septembar.
Američki predsjednik je jednom prilikom poručio da se ne vodi rat protiv islama, ali profesor Azinović se povodom najavljenog septembarskog samita pita postoji li ikakva strategija prema islamskom svetu.
Znate, strategija u kojoj vam je Iran jednog dana neprijatelj, drugog dana saveznik, strategija u kojoj je Bašar al-Asad a nekoliko godina neprijatelj, pa je sada i on saveznik. Dakle, Amerika se tu onako malo pogubljeno ponaša i čini mi se, u Americi se to zove politika brzih fikseva, odnosno brzih popravaka, ali je toliko kvarova u toj strategiji da naprosto Amerika sama sve te kvarove ne može da otkloni, zbog toga insistiranje na stvaranju globalne koalicije koja bi trebala poduprijeti svojim leđima izvođenje bilo kakvih značajnih operacija na teritoriju koji kontrolira ISIL danas.
Aleksandar Radić kaže da je politika Zapada, pre svega Amerike, odgovorna zato što je vojnom silom intervenisala u državama koje su danas uporište ekstremnog islama.
Koja je na kraju dovela do konfuzije i do propasti nekoliko država koje su dotad bile koliko toliko stabilne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U javnoj administraciji Bosne i Hercegovine ima oko 65.000 zaposlenih, 39.500 u Federaciji, Republici Srpskoj oko 23.000. U ovaj broj nijesu uračunati zaposleni u obrazovanju i zdravstvu, no i pored toga ogromno je nezadovoljstvo građana radom onih koje plaćaju. Najčešća ocjena rada je neefikasna, korumpirana, zastarjela i preglomazna administracija. Dok susjedi u Srbiji najavljuju otpuštanje 9.000 zaposlenika javne uprave, u Bosni i Hercegovini kažu takav scenario nije izvjestan. Zanimljiv je i podatak da na svim nivoima vlasti samo različitih stručnih saradnika i savjetnika ima oko 2800. Mirna Sadiković.
Uposlenici u javnoj upravi godinama imaju status povlaštenih i kada su u pitanju nerealno visoka primanja, kreditna sposobnost i određene beneficije koje uživaju. Sve je to bilo zanemarivo da Bosna i Hercegovina ima efikasnu administraciju. No, nije tako, ocjenjuje profesor Zoran Pavlović, napominjući da 60% budžeta ide na plaće i naknade uposlenicima javne uprave, dok samo 10% ide ukupno za privredu.
Kada uporedimo broj uposlenika, njihove rezultate rada i ono što je posljedica njihovog rada u odnosu na kreiranje poslovnog ambijenta u kome će investitor doći i pokrenuti neku proizvodnju i stvaranje nove vrednosti, rezultat je minijaturan ili gotovo nikakav. Ako pogledate samo listu zakona koji definišu beneficije javnih službenika, tim beneficijama nijedna vlast ne bavi, jer je ljudi koji primaju te beneficije su glasačka mašina za tu istu vlast.
Visoke plaće i zloupotreba beneficija, poput uzimanja novca za odvojeni život ili privremeno stanovanje dok svoje vlastite stanove izdaju drugima ili žive tek nekoliko kilometara od glavnog grada, razlozi su zbog kojih su građani ogorčeni. Pokazalo je to i istraživanje Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Centra za istraživačko novinarstvo, u kojem je navedeno da se novac budžetskih korisnika rasipa, da se prilikom zapošljavanja krše propisi, te da potrošenih 5 miliona eura za reformu javne uprave u proteklih 9 godina nije dalo rezultat. Mirjana Popović, novinarka CINA.
Mi smo do sada objavili nekoliko priča i baza podataka kojima smo vrlo jasno dokazali zloupotrebe u procesima za u državnu službu i pri potrošnji javnih sredstava. Tu smo vrlo jasno pokazali da se u periodu od 5 godina potrošilo oko 110 miliona maraka budžetske rezerve, što ne bi bilo zabrinjavajuće, da nije 5 miliona najmanje potrošeno samo na osnovu lične procjene i ličnih težnji i želja pojedinaca koji su takozvanim diskrecionim pravom bili ovlašteni da daju ovaj državni, dakle javni novac.
Da bi udomili članove svojih familija, izmišljena su i radna mjesta. Tako je zabilježeno da u javnoj upravi postoji i referent za posluživanje napitaka. Ne čudi što reforma javne uprave nema političku podršku, potvrđuje to Damir Ahmetović, ekspert za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine.
Taj proces do sada zbilja nikad nije imao istinsku podršku političkih predstavnika. To ne treba miješati sa njihovim interesom za javnu upravu, jer oni su uvijek interes za javnu upravu imali, ali isključivo kao jednu strukturu koja može da omogući udomljavanje političkih kadrova, a nisu imali interes za javnu upravu kao strukturu koja je dužna da vuče zemlju naprijed.
Podaci pokazuju da svaki ministar ima od 3 do 5 savjetnika, šefove kabineta, zamjenike i cijelu svitu ljudi koje dovode za vrijeme svog mandata. Budući da su budžeti na svim nivoima u višemilijonskom deficitu i da ima sve manje mogućnosti za zaduživanje, u posljednje vrijeme počelo se govoriti i o mogućnostima ušteda. Dok susjedi u Srbiji najavljuju otpuštanje 9.000 ljudi iz javne uprave, u Bosni i Hercegovini kažu kako taj scenario nije izvjestan. Direktor Agencije za državnu službu Neven Akšamija.
Unutar stručnih krugova se spominje da imamo na nekim administrativnim nivoima, ali ne na nivou Bosne i Hercegovine, jer se on formirao i popunjavao naknadno, imamo viška namještenika, ljudi koji nemaju univerzitetsku diplomu, nemaju visoko obrazovanje, rade pomoćne i tehničke poslove. Drugi osnovni segment je u tome što mi imamo previše administrativnih nivoa. Kad bismo imali jednostavniju ustavnu strukturu, na tri nivoa, na primjer, znači nivo opština dole, nivo institucija Bosne i Hercegovine gore i jedan srednji nivo, taj broj bi se mogao umanjiti prema nekim procjenama bar za 20%. Govorim o Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ukidanje beneficija koje se u većini slučajeva zloupotrebljavaju značilo bi znatno smanjenje troškova, a u susjedstvu postoje i već isprobani modeli koji su donijeli dobre rezultate, kaže Akšamija.
Slovenija je smanjila svoju javnu upravu, Pri tome nijedan zaposleni nije otpušten bez svoje volje, ograničilo se nova zaposlenja, pustilo se da ljudi odlaze prirodnim odljevom, djelovalo se oprezno i prilično uspješno u svemu tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Usvajanje zakona o istopolnim partnerstvima jedan je od glavnih zahtjeva LGBT zajednice uoči parade ponosa koja se u Beogradu održava polovinom septembra. Saopštili su organizatori parade ponosa 2015. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Aktivista Goran Miletić podsjetio je da je pravo na brak osnovno ljudsko pravo i da stoga i osobe koje u Srbiji pripadaju LGBT zajednici moraju da imaju zakonsku mogućnost da pravno regulišu svoj odnos.
Država mora doneti zakon kojim će regulisati zajednicu života dve osobe istog pola. Da li će to biti brak, da li će se to zvati vanbračna zajednica, da li će se to zvati istopolno partnerstvo ili registrovano partnerstvo. Dakle, sam termin država može sama odabrati, ali ona mora to regulisati tu zajednicu života. Mi smatramo da je mnogo bolje da Srbija to uradi sama, nego da bude pritisnuta kroz nekih 5 godina da se to pitanje postavlja kada budemo ulazili u Europsku uniju.
Predlog ovog zakona već postoji, a Parada ponosa veruje da je sazrelo vreme da se preduzmu koraci da se usvoji.
Smatramo da nema razloga čekati, dakle da li to, se to može uraditi za godinu, dve, potpuno je nebitno, ali smatramo da se može krenuti sa ovom raspravom.
Kaže Miletić. Atmosfera uoči nedelje ponosa koja se završava šetnjom 20. septembra ove godine znatno je relaksiranija nego prethodnih, zbog čega se organizatori nadaju da će sve proći bez problema. Boban Stojanović kaže da su ekstremističke grupe koje su ranije napadale LGBT skupove trenutno u defanzivi.
Čini mi se da je pretnji manje, čini mi se da nema onako organizovanih napada kao ranijih godina, ali vidjet ćemo to, to ima još dovoljno vremena do Prajda, mi svakako pratimo.
Pred sudovima u Srbiji vodi se 250 postupaka zbog pretnji i napada na pripadnike LGBT zajednice pred prethodne parade ponosa. Na ovom događaju organizatori zbog bolje bezbednosne situacije nego ranije očekuju oko 2000 ljudi. Marko Ilić odgovorio je na pitanje koje je često postavljano ranijih godina, koliko košta parada ponosa.
Celokupni godišnji budžet za prošlu godinu iznosio je nešto manje od 27.000 eura. Svega 19% od ove sume je potrošeno na zarade, 6% na troškove kancelarije, a ostatak, dakle 75% na troškove programa Nedelje ponosa i ostalih aktivnosti organizacije.
Pred ovaj Pride očitije nego ranije, tema su bili i disonantni tonovi u LGBT zajednici. Goran Miletić objasnio je da se Parada ponosa samo bavi organizacijom tog događaja.
Nema što se nas tiče nikakvog sukoba, ni sa kim nismo u sukobu, ali bi zaista voljeli da sve druge organizacije mnogo više iskoriste prostor koji mi otvaramo. Normalno je da postoji više udruženja i više organizacija, to je potpuno okej, ali imamo zaista iste ciljeve.
Učešće u ovogodišnjoj šetnji, kako kažu organizatori, najavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, a očekuje se dolazak i nekoliko ministara koji su bili na prošlogodišnjem Prajdu.
Što se tiče podrške političara, oni su znatno otvoreni i mi smo u nekom, da kažem, permanentnom odnosu sa njima. Uvek kada nešto zatreba, kada imamo pitanje ili kada one imaju pitanje, to nekako sada funkcioniše.
Objasnio je Boban Stojanović. Jedan od zahteva organizatora pred ovogodišnji Pride je i da se usvoji zakon o rodnom identitetu i priznavanju transseksualizma, odnosno zakon o pravnim posljedicama promjene pola, kao i da se donese deklaracija protiv homofobije. Detalji programa Nedelje ponosa, koja će uz forume, debate i kulturne akcije trajati od 14. do 20. septembra, bit će saopšteni za nedelju dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Nedavno je objavljeno da u Crnoj Gori ima oko 250 takozvanih kamataša, ljudi koji daju novac na zajam na visoke kamate. Postavlja se pitanje zašto je tako drastična nesrazmjera između broja operativno evidentiranih i procesuiranih zelenaša, iako je riječ o zabrinjavajućem problemu koji često poprima i oblik organizovanog kriminala. Slušamo Petra Komnenić.
Zelenašenje se smatra jednim od najunosnijih kriminalnih poslova u Crnoj Gori, a koliko je ovaj problem poprimio zabrinjavajućem
zabrinjavajuće dimenzije najbolje govori podatak da prema operativnoj policijskoj evidenciji u državi djeluje oko 250 kamataša. Uprkos tome, veoma je malo procesuiranih za ovo krivično djelo. Nedavno je najavljena intenzivnija borba protiv ovog problema. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je otkrio da je u radu 12 predmeta protiv 39 osumnjičenih. Neki su i uhapšeni, ali i pored toga gotovo zanemarljivo mali broj onih koji su do danas doživjeli pravosnažnu presudu. Iako ovaj nelegalni posao često obavljaju organizovane kriminalne grupe koje angažuju kriminalce za iznude, pritiske, zastrašivanje. Policija vjeruje da je i drastičan porast slučajeva paljenja vozila, bacanja eksplozivnih naprava širom Crne Gore direktno skopčan s ovim kriminalnim poslom. Ljiljana Klikovac, rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, za naš radio podsjeća da je za krivično djelo zelenaštva zavisno od stečene imovinske koristi zapriječena kazna od mjesec do 8 godina zatvora. I u tužilaštvu notiraju da statistički podaci pokazuju da se u strukturi krivičnih djela zelenaštvo pojavljuju u malom procentu, dok istraživanja ukazuju na veoma prisutan problem. Ljiljana Klikovac.
Više razloga je za ovaj nesklad. Prije svega, žrtve se iz straha i sramote teško odlučuju da prijave zelenaše, a u rijetkim situacijama kad podnesu prijavu, često u toku krivičnog postupka usled prijetnji i ucjena od strane zelenaša promijene svoje prvobitne izjave. Drugi razlog je to što zelenaši sa dužnikom zaključuju ugovore, najčešće o kupoprodajne pokretnosti za koje je teško dokazati da su fiktivni. Radi uspješnog krivičnog gonjenja zelenaša, tužilaštvo hrabruje žrtve da prijave svako nezakonito davanje na zajam novca, a s tim u vezi svaku prijetnju, ucjenu, prinudu, iznudu koju zelenaš prema njemu vrši.
I drugi naši sagovornici kažu da je neprijavljivanje ovog dijela ogroman problem, a neprijavljivanje je smatraju direktna posljedica ozbiljnih prijetnji kojima su izložene žrtve zelenaša i njihove porodice. Neki od njih nisu izdržali pritisak, pa je tako nekoliko godina unazad poznati podgorički arhitekta na prijetnje i pritisak odgovorio ubistvom i ranjavanjem ljudi koji su mu po zelenaškim kamatama posudili novac. Advokat Goran Rodić kaže da je više razloga što se ovo djelo teško otkriva, počev od ranih loših legislativnih rješenja.
Zatim, poznato je da su zelenaši obično ljudi ili većinom sa kriminalnom prošlošću, koji su skloni također i prijetnjama, ucjenama i ozbiljnom fizičkom nasilju, to ne samo prema dužniku, već i prema porodici i prijateljima dužnika. Zelenaštvo je često i dio organizovanog kriminala, kroz pitanje pranje novca, krijumčarenje, narkotika i tako dalje, što te ljude opet čini posebno opasnim i spremnim na upotrebu sile.
Ogroman problem je i to što se zelenaški poslovi često pokrivaju pravnim ugovorima u kojima se povrat novca garantuje imovinom. Na pitanje da li bi sumnjom da u tim poslovima svjesno učestvuju i pojedini notari i advokati, trebalo se pozabave jesnavske komore, Rodić kaže.
Pa ja sam negdje ranije i ocjenio da bi bilo bitno utvrditi ili da dati neki podatak da li je kod advokata ili notara odbio sklapanje ugovora koji imaju elemente ili upućuju da bi se radilo o zelenaškom ugovoru. Ja takvim podacima ne raspolažem, ali nisam ni čuo da postoje, da je bilo takvih situacija. U svakom slučaju i taj dio bi se mogao i preko komora pokriti i onda drugo i policija i tužilac sa operativnim radnjama i mjerama bi mogli donekle i kontrolisati ili prepoznavati oblike takvog rada.
Poslanik Velizar Kaluđerović kaže da problem zelenašenja vidi kao direktnu posljedicu činjenice da je u opticaju ogromna količina nelegalnog novca.
Stečenog raznim vrstama kriminala, posebno organizovanog kriminala vezanog za šverc narkoticima. Dakle, činjenica da postoji ogromna nesrazmjera između te pojave i broja pojedinaca koji su procesuirani za utvrđivanje njihove krivično-pravne odgovornosti. Također je po mom sudu posljedica činjenice da je najveći dio tog novca koji se daje na zelenašenje, novac koji pripada onim najbogatijim, najmoćnijim, koji se vezuju za vlast i zbog toga nema istinske, djelotvorne borbe protiv ove vrste kriminala kakvo je zelenašenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova bizarna zabava mladih je već dva puta alarmirala policiju u Novom Sadu. Riječ je o isceniranim otmicama koje sami snimaju i nakon toga učesnici akcije video snimke dijele na popularnim internet stranicama. Zbog nesvakidašnje šale policija je svaki put nakon dojave blokirala grad. Norbert Šinković ima više detalja.
Ne osuđujem to uopšte što je neko uradio i što su oni uradili, zato što postoje mnogo gore stvari u Novom Sadu, ne u Novom Sadu samo, nego uopšteno, o kojima se ćuti. Jednostavno, ne mislim da ti ljudi, ta deca, nisu imali ništa loše, nikakvu lošu nameru, nego jednostavno samo hteli da naprave neku zabavu.
Ovako objašnjava Dina poteze svojih vršnjaka. Kako ova 19-godišnjakinja kaže, šale su uvek postojale i ovo društvo ima veće poteškoće od ovih isceniranih otmica. Ipak policija misli drugačije. Novosadski čuvari reda od juna su dva puta dobili dojavu građana koji su bili svedoci otmice. Akteri ovih događaja su odglumili i snimili čitav proces. Zatim su snimke postavili na YouTube. U oba slučaja policija je blokirala grad i ubrzo uhvatila glumce koji su uglavnom bili mladi između 18 i 20 godina. Psiholog Aleksandar Šibul kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem u tome što kod mladih toga uzrasta još nije u potpunosti razvijena svest o posljedicama ovakvih šala.
Mladi su skloni rizik. Zahvaljujući tome nekako i kao civilizacija opstajemo, to je jedna evolucijna karakteristika. Sa druge strane, ponašanje grupi, opet kod mladih ljudi, žele da se pokažu pred drugima i da na takav način steknu popularnost, odnosno mesto u svojoj grupi, lokalnoj socijalnoj zajednici i tako dalje. Tako da to je jedan aspekt. Drugi aspekt je odsustvo kontrole u tom nekom frontalnom, prefrontalnom delu mozga koji kontroliše neke naše akcije, odnosno sposobnost da se uoče posledice određenog delanja ili nedelanja u određenoj situaciji.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček smatra da je za ovakve bizarne šale delom odgovoran i stil života, jer je potreba za adrenalinom i uzbuđenjem sve veća.
Potreba mladih za stalno nekim novim uzbuđenjima, da kažemo adrenalinom, utiču na to da se iznalaze neki novi vidovi zabave na osnovu kojih onda oni zadovoljavaju te neke svoje potrebe. E sad i ovako nešto može da bude vid zabave očito.
Šibul kaže da su šale uvek postojale, ali danas je internet proširio naše ulice i naše krajeve, pa se takve informacije brže šire.
Svakako da su uvek mladi bili skloni nekakvim akcijama toga tipa, sa tim što je to sada, postoji mogućnost da i šira javnost čuje određene akcije, tako da je u pitanju samo vrsta medija, odnosno mogućnost da se čuju mnogo više od njihove ulice, kako to nekada bilo, ili kraja u kome su se nalazili i živjeli.
Bilo kako bilo, naši sagovornici su jednoglasni kada je reč o reakciji građana. U svim sličnim situacijama neophodno je javiti slučaj policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
A najmlađa crnogorska opština Petnica ne prestaje zaokupljati pažnju javnosti u najmanju ruku neobičnim postupcima njenih stanovnika, ali i rukovodioca i funkcionera u lokalnoj samoupravi. Najnoviji primjer je potez pojedinih Petničana koji su samoinicijativno odredili nazive nekoliko ulica u tom mjestu. Predrag Tomović.
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore predviđeno je da nazive ulica određuje lokalni parlament uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica na čijem području se nalazi ulica. No građani novoosnovane opštine Petnica ili nijesu obratili pažnju na slovo zakona ili jednostavno nijesu marili za zvaničnu proceduru, već su samostalno odredili nazive za nekoliko ulica, postavljajući table na vidnim mjestima. Tako su među novim ulicama Sandžačka, Latići, kao i ulica Sumnjivog lica. Predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović kaže za Radio Slobodna Evropa da se u lokalnoj samoupravi još nijesu bavili nazivima ulica, ali bi u tu proceduru trebalo da krenu uskoro. No ispostavilo se da su građani Petnice bili brži od rukovodilaca.
Mislim da to ne treba dizati nekakvu veliku prašinu oko toga i da to nije toliko, što bi se reklo, opasno. Građani jesu sam inicijativno, da kažem, dali imena naziva određenih ulica, ali tek u nekoj skupštinskoj proceduri koja slijedi, pa kojoj prethodi sjednica savjeta za davanje naziva ulica i trgova, donijeti se odluke u skladu sa zakonom i vjerovatno promijeniti određena i ne na ulici.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji krive lokalnu vlast za to što, kako tvrde, ne radi svoj posao. Funkcioner socijaldemokrata Eldar Tiganj.
Koliko se meni čini, preče neke druge njihove lične interese i obaveze nego bilo šta drugo. Preče im je hoće da vozi neko bolje auto ili skupocenije ili da ostvare neka svoje interese nego oko bilo čega drugog za Petnicu i petnički kraj.
U aprilu ove godine predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović bio je u centru pažnje javnosti kada je objavio da neće vratiti automobil rumunske proizvodnje koje je toj opštini donirao poznati slovenački biznismen porijeklom iz Petnice iz Trastoder. Predsjednik Muhović je taj auto zamijenio luksuznim jer, kako je tada govorio, Dacia nije ništa valjala, objašnjavajući da je to auto koji je za, kako je kazao, komunalnu policiju i za usisivače, a ne za predsjednika. Tada su iz Petničkog SDP-a podnijeli prijavu protiv Muhovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko za današnje izdanje Dokumenata dana. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje slušaocima još jednom na našu internet adresu slobodnaevropa.org. Tamo vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.